Máme hosty.
Jako vždy vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přejeme krásné dopoledne. Zdraví vás Jitka Slezáková a zahradník a florista František Hlubocký. Pěkný den.
Pěkný den taky všem posluchačům.
Pane Hlubocký, my už tady máme jaro, díky vám, vy jste tady vytvořil krásnou atmosféru. Popište, co jste přinesl, co nám tady teď zdobí studio.
Jo, tak za kytičky můžu, ale za jaro může svatý Petr, to není v mojí pravomoci. Ale tak, co jsem přinesl, tak jako vždycky Petr klíčky, to jsou takový první poslové jara. No a pak teda do tyhle kytičky narcisky tulipánky, že to je taky takový druhý symbol jara. Dovolil jsem si přinést malou novinku, zelený tulipány a... Je to zajímavá věc,
no, je to velmi zajímavé. No zelené, takové bílo-zelené jsou.
Bílo-zelené, no. Je to vlastně takových posledních několik let je taková trošku móda. Zelená barva je vůbec v módě a tudíž i zelené květy, ale nebarvené, že jo? Zahradníci jako takový ty pravý, co jsme nemáme rádi něco barvit. My to máme rádi samo od přírody. A ta zelená do těch květů se dostává poměrně dobře přirozenou cestou. A navíc ještě zjišťujeme, že to je úžasná věc. Zelený karafia, zelený tulipán, oni jsou teda třeba bílí se zeleným žíháním, že jo? Nažloutlí se zeleným žíháním, není to zelené jako list. Mají ohromnou výdrž. Ty květy daleko víc vydrží ve váze, řezané, čerstvé, zřejmě asi protože je tam přítomno chlorofilové barvivo, které ten květ napomáhá vyživovat, protože to je vlastně součást listu.
Je to skutečně nádhera třeba do svatební kytice, to by bylo.
S čistě bílým květem, se žlutým květem zkombinovaný, s oranžovým, ta zelená je taková svěží. Vždycky zelená je barva života, barva naděje, tak ta všecko prosvětlí a zpříjemní.
A jestli pak už vám taky na zahrádce kvetou nějaké kytky?
No, vykoukli na mě sněženky, ty jsou vždycky ty nejprvnější. A ty sněženky ale zase říkají jednu věc, pojď už něco dělat na tu zahradu, už se spovaloval dost dlouho, tak a už je tady práce.
A myslíte, že je to běžné, že takhle na počátku února sněženky vykoukují, anebo přišlo dřív jaro?
Tak jako u těch sněženek, co pamatuju, asi tak, je to sice možná o týden dřív, ale není to zase až tak moc, protože ty zimy tady v téhle naší polabské nížině bývají takové střídavé a většinou ta únorová zima přijde, ale už není tak krutá, ty sněženky, vlastně to sluníčko, oni jsou připraveny, oni na něj čekají a sotva zem rozmrzne a ohřeje se na nějakých 1-2 stupně nad plus, tak už jim to stačí a už kvetou. No a tím pádem ale vlastně se říká, že už jakmile trošku rozmrzlá zem, tyhle ty povrchové části, že už se brzo budou budit stromy a už můžeme i třeba takovou révu nebo takový tyhle ty dřeviny, některé boboloviny začít stříhat, připravovat si.
To už se právě dostáváme k té práci na zahradě, jak jste řekl správně, povalování bylo dost. Já jsem koukala i na naší zlatici na zahradě, že snad vykvete už během měsíce, už mě přišlo, že ty pupeny jsou jen už vyrašit, ale my se budeme věnovat nejprve prořezávání. A začneme vinou révou, už je čas?
Asi jo, já bych začal tou vinou révou, tak jako každý obor se vyvíjí, tak tudíž i teda z tohleto ovocnaření. U vinné révy jsem zatím se nedozvěděl nějaké změny, než teda tenhle ten časný předjarní střih nebo řez, jak to nazveme, protože většinou se stříhá nůžkama. Chce to asi tak v tuhle dobu, aby na ty řezné rány nepřišly větší mrazy, myslím tím tak nad 10 stupňů a to už se asi nedá předpokládat. Nechce to zase dlouho otálet, protože réva ta má silný takový tlak té mízy z kořenu a když stříháme později, tak zjistíme, že doslova z těch konců ustřížených kapeš ta šťáva, ta míza, která vlastně by šla jinak do pupenu a to je škoda. Takže teďka vlastně by, když ten řez provedeme, ty konce, ty šípky malinko zaschnou a pak už teda ta míza neutíká.
A jakým způsobem máme zastříhávat?
No tak tam se nebojíme ničeho, vememe nůžky a co na té révě uvidíme, ustřihněmeš. Většinou se říká takhle, silnější větvičky, tak nechávat 3, maximálně 5 pupenů, tenčí větvičky 1 i 2. Je tam takový malinko fígl, réva většinou teda vždycky plodí na jednoletém dřevě, nebo jak bych to řekl, letorostech, to znamená na tom, co vyraší letos z jara, tak to jsou plodné výhony. A ty plodné výhony, ty musí vyrůstat tedy z loňského, já už řeknu teda dvouletého dřeva, ale ještě je tam nutný článek jednoho tříletého dřeva. Ten jeden mezičlánek. Pakliže se stane, že třeba zmladíme keř, jak se říká, natvrdo, až do starého dřeva, třeba pětiletého a tak dále, z něj vyraší větvička a z té teda bychom čekali hrozně, tak se jich nedočkáme. Tam jsou potřeba pod tím letošním letorostem nechat tyhle dva mezičlánky, stačí jeden pupen, že jo, je krátké internódium, které je dvouleté a už pak se dočkáme hroznu.
Možná by to chtělo nejprve, pokud začínáme s vinou révou, nechat si poradit a pozvat odborníka, ono, když člověk to vidí, jak se to skutečně dělá naživo, je to lepší, ale díky vám samozřejmě, že jste přišel a že můžete aspoň tímto způsobem poradit. My se za chvíli zaměříme i na peckoviny, ořešáky a angrešty, protože tam se víra zahrádkářská vyvinula.
Tam se to změnilo.
Máme hosty.
Se zahradníkem Františkem Hlubockým jsme zamířili na naše zahrady a věnujeme se teď prořezávání peckovin, ořešáků a angreštu. Tak kterou tou dřevinou začít a jaké jsou ty nové trendy?
Tak asi vemu to nejjednodušší od ořešáku, co sice málo kdo ví, vždycky se říkalo ořešák neřezat, tak teďka je doslova vyzkoušeno, sám taky jsem to zkoušel, že ořešák můžem korunu, která nás mnohdy teda trápí, protože je veliká, leze třeba nad střechu nebo tak, v době, kdy jsou narašené výhony zhruba tak 10 cm dlouhé. Zní to tak nějako divně, že by se to člověk bál, ale nebojte se. Opravdu ten ořešák v tu dobu zřejmě už má tolik listů, že veškerou mízu tlačí do listu a nebrečí, jo? Nebo nevytéká ta přebytečná míza z té řezné rány. Je dobře pochopitelně u všech řezů, to, abych to neopakoval víckrát, zatřít třeba bílým latexem nebo štěpařským voskem ty větší rány. To je vždycky jako dobrá věc, která se dá udělat.
A datum, kde bychom měli takhle naložit
to ořešáku, je to tak přibližně půlka května asi.
Aha.
No, já to, co teď dál budu říkat, všichni skalní, takový ty zahrádkáři, zkušení, budou říkat, ten si vymýšlí, to je trestuhodný až neznabožský. Jo. No, takže třeba se dáme teďka do těch, tak ještě peckoviny, ale to už je trošku známo, což je myšleno teda hlavně meruňka a vyšeň a třešeň a švestky.
Broskvičky,
no, tam to vememe nakonec, to je zase malinká ta výjimka, jako vždy. Tak všechny peckoviny je ideální řez v době sklizně. Můj kamarád ovocnář, když jsem se ho před nějakým časem na tohle ptal, ale když se bojíš vylíst nahoru na třešeň, tak ten vršek uřízní a uber si klidně třešně na zemi a nic se nestane. Opravdu se nic nestane, ten strom naopak nasadí zkrácený takový výhonky a příští rok bohatě kvete a tu ránu v tu dobu je schopen si zacelit. Jo, nic se neděje. Totéž meruňky. Několik let už to dělám, zkracuju, protože meruňka má taky velkou korunu do malé zahrádky, zkracuju všechny letorosty, všechno, jakmile se sklidí meruňky, tak přitom a nic se opravdu neděje. No a teď ta broskev, ta výjimka nakonec, tak tam to můžeme v podstatě dvakrát. Jednak, protože broskev roste velice rychle, že jo, když má trošku vlhko, dobrý podmínky, takže první takový ten řez se dělá asi tak na konci dubna v době rozkvétajících poupat, když už opravdu kvete, anebo má aspoň nasazený poupat a jednak vidíme dobře, co zmrzlo, co uschlo, co je poškozené a zároveň s tím regulujeme zase násadu plodu, protože broskvička, když se zadaří a odkvetou všechny květy, tak je ochotná sama sebe urodit úplně. No, protože nasadí tolik plodů, že vlastně jí to vysílí a pak má větší náchylnost ke klejotokům a k těmhle všem chorobám. Takže z jara, konec dubna, asi tak to je. A druhý teda ten řez, jak u všech peckovin, zase v době sklizně. Řekl bych, že takový ten hlavní by byl v té době sklizně, kdy teda prosvětlíme tu korunu pořádně od těch větších větví a z jara je to takový opravný.
Tak to by byly peckoviny.
Dostali jsme se k jádrovinám, což jsou jabloně, hrušně. Tak tam se to poměrně opravdu dost mění a dost až teďka v poslední době, kdy teda vlastně všichni staří hospodáři byli zvyklí do konce března mít ořezáno. Dělal se tenhle ten zimní průřez, prosvětlení korun. Ono to mělo takové jeden prostý důvod, protože většinou tak v dubnu už začínaly polní práce a ten svůj ovocný sad každý potřeboval mít do té doby hotový. Vlastně ten strom opravdu v tu zimu, když ho prořežeme, tak zdánlivě my mu neuškodíme, to v žádném případě, protože veškerá míza pak jde do nově rašících letorostu, ale on nám obrazí mnohdy až metrové výhony, že jo, říkalo se tomu mnohdy i vlky doslova.
Vlky.
Že jo, ten obroste až doslova se zmladí, ale tam je trochu ta nevýhoda, protože to obroste přes příliš bujně a na tom nebývají poupat a musíme si pak třeba 2-3 roky ještě čekat zase na násadu a zase vlastně každou zimu, každé předjaří probírat. A vlastně ovocnáři zkoušeli, že jo, zejména v těch intenzivních sadech, kde teda jednak nepotřebují velké stromy kvůli sklizni a taky nepotřebují velké množství malých jablek. Rozhodně prodejnější jsou jablka, která mají nějakou takovou tu pěknou kvalitu, hezkou barvičku.
Větší, kvalitnější, barevnější.
A pak se vlastně zjistí, že na metráky je to stejný počet, já nevím, z té jednotky plochy, jako když je tam hromadu malých. Mm-hmm. Takže začali s takovou probírkou a tím řezem nespěchat, udělají třeba takový ten zimní hlavní, kdy se přeběhne, co je zmrzlý, co je nalomený, co je takový poškozený a takový ten detailní řez vlastně až po odkvětu, v době nasazení malých plůdků. Zní to hrozně, že jo?
Zní to hrozně, neznabožsky, protože je to člověku líto, že?
No, ale je to pravda, že opravdu zase si zregulujeme násadu plodu, sami dobře už pak vidíme, která větev jak silně raší a která stíní, překáží té druhé. Takže my vlastně tu korunu dokonale prosvětlíme, takže na každé to jablíčko nebo hrušku může sluníčko a zbyde jich na tom stromě poměrně míň a zase má větší sílu vyrůst. A ten strom, protože už v tu dobu má jinou práci, než dělat dřevo, protože už vlastně má nasazené plody a listy, tak on veškerou tu svoji sílu z kořenu tlačí právě do těch plodů a nikoliv do dřeva, takže ten obrost bývá daleko menší, při nejmenším 50%, ne-li víc, a spíš právě směrem k těm zkráceným větvička, která většinou každá nese třeba alespoň na konci jeden pupen s květem už pro příští rok.
A zatíráme opět latexem.
A zatíráme všechny větší rány, zatřeme latexem.
Tak abychom ukončili prořezávání, angrešt, to je teď aktuální téma.
No, tam bychom se měli zmínit, to si myslím, že to je dost takové důležité ze dvou věcí. Jedna, která, jak jsem řekl, všechny tyhle to prosvětlení násada plodu, ale tam ještě takové to hygienické, to, že v poslední době nás trápí padlý americké angreštové, což je takový ten bělavý povlak na listech, bělavý povlak na plodech, které jsou pak až takové znědlé, ne, přinejmenším nehezké a na chuť už taky nevalné. Tohle to padlý americké, ono tady odjakživa bylo, ale když jsme měli špatný vzduch a chvaletice nám chrlili tuny z kysličníku siřičitýho do vzduchu, tak vlastně paradoxně zamezovali jeho rozvoj, protože ono nesnáší síru. Kapal nám kyselý déšť, ale vlastně dělal nám chemickou ochranu proti padlí. Ale je zjištěno, že ono z velké části zimuje v koncových pupenech na větvičkách, spory této houby mikroskopické. A vlastně s tímhle prvním jarním sluníčkem vylétávají a lepí se už na ostatní pupeny. Takže my když teď nebudeme váhat a rychle půjdeme a všechny větvičky ostříháme, hlavně zakrátíme, tak už jsme z 50% udělali takovou desinfekci nebo takovou očistu. No a pak už stačí teda opravdu tam jeden postřik těsně po odkvětu, že jo, a myslím si, že v celku taková ta přijatelná násada plodů s přijatelnou kvalitou se dá sklidit.
Zakracování angreštu klidně. Teď vysvětlo hned, sluníčko, můžete na to.
Angrešt je mrazůvzdorný, ničeho se nebojte.
Máme hosty.
Zahradník a florista František Hlubocký ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dostáváme se k výsevu zeleniny. Teď už je čas pomalu přemýšlet nebo už přímo vysévat semínka.
Už je přesně čas, už to vypuklo.
Už to
dejme
vypuklo.
Se do toho. Tak. Ano, tak já si myslím, přichází čas paprik. Že jo? Těma se většinou taková tahle výsevní sezona začíná. Paprika pomalu klíčí, po ní půjdou rajčata a pak už to půjde všechno dál. Záleží, která kdo jak má, kdo má topený skleník, už si může se ty třeba salát řekvičky.
Už jsem slyšela, že takový ti první opravdu, co chtějí mít salát první ve vesnici, tak už
ještě, že jako čest zahradníku bylo vždycky mít salát na Josefa, to je 19. března, že jo, je Josefa, tak
to je pravda.
To každý starý řemeslník, když neměl 19. salát, tak byl špatný, nemohl mezi nima existovat, ale tak se dáme k tomu proč. Tak,
možná bychom mohli začít právě těmi paprikami a rajčaty.
Určitě. No, tam se totiž taky dělá nejčastější chyba. U ostatního se to nedá mnoho zkazit, ale papriky si každý naseje, dá si je na okno, myslí si, že teda by je měl hnedka blízko světla, ale málo kdo si uvědomuje, ze spoda od radiátoru letí horký vzduch a pod oknem táhne studený. Paprika je velice náročná rostlina, zejména v době klíčení na teplo. Takže ona potřebuje zhruba tak těch 23, 25 stupňů, klidně i 26. Takže já se takhle směju, ale ideální místo je v kuchyni na kredenci nahoře. Mm-hmm. Pod stropem, že jo, je poměrně stálá a vysoká teplota, že jo, která se přes příliš nemění. Substrát takový vzdušný, nepřelívat. Stává se mě velice často semínka, oni mě začali klíčit, pak mě to spadlo, to bylo špatný semeno, že jo, vždycky. Tak říkám, ne, nebylo špatný semeno, ale špatný ruce, který to zalejvali. Takže vlastně každá ta rostlinka, která klíčí, potřebuje vlhko, ale zároveň vzduch. To semínko vlastně nemá ještě listy, ještě nedýchá, tak ono potřebuje vzduch, tak ideálně nějaký takový, buď se dá už koupit výsevní substrát přímo namíchaný, anebo taková lehká pištitá zem, nebo i přímo perlit. Ideální přikrýt novinama, ne třeba sklem nebo igelitem, to se stává často, když na to 2-3 dny zapomeneme, tak tam nedochází vůbec k žádnému pohybu vzduchu. Naopak se tvoří rosa, kapičky padají a vlastně pak ty klíčící rostlinky hníjí, že jo? Vytvoří se tam plíseň, tak nějaký papír. No a tak často kontrolovat.
A ty noviny kam dát?
Položit navrch přikrýt, protože klíčící semínko i paprik, i rajčat nepotřebuje světlo. To potřebuje jenom vlhko a stálou teplotu. Musíme to opravdu, že jo, rosit ideálně taková, jak je taková ta fixírka, nesná konvičkou zalévat, aby ten substrát byl vlhký. Lehce teda, že jo, jenom pocukrovat, semínka vysít na povrch a lehce pocukrovat zemín tak, aby byly přikrytý a přikrýt navrch novinama. Ty nám tak trošičku zabrání, aby to přes příliš prudce zase vysychalo, aby tam docházelo k výkyvům. Ale zase ten papír, jo, nespůsobí to třeba to, co sklo, když se položí natěsno, že se rosí a že z toho padají kapičky dolů, že tam je jako ten mrzlý vzduch, že tam nemůže vůbec žádný.
Jak dlouho asi trvá, než ze semínka začne klíčit rostlinka?
Takže když má paprika dobrou teplotu, ty podmínky, co má, tak za těch 10 dní, za 14 dní jsou určitě všechny venku.
Mm-hmm. Pak noviny sundáme.
Pak noviny sundáme a už je můžeme dát klidně k tomu světlu, nebo ne klidně, ale musíme je dát k tomu světlu, protože oni už pak jsou schopní ty výkyvy mezi dnem a nocí těch teplot snášet, i takový, že jim tam trošičku táhne, že ho to lepší snáší, ale vždycky teda jako doporučuju radši třeba ten nějaký truhlíček, něco takového pevnějšího, aby opravdu tak od toho okna, jak táhne ten studený vzduch, aby to neprochladalo.
A ještě by mě zajímala ta semínka. Je lepší koupit v zahradnictví, anebo když si vypěstuju dobré papriky, tak schovat a potom zkusit zaset?
V naprosté většině kupovat, protože takhle pouze zahradník ví, anebo si musíme pamatovat, co jsme koupili za semínko. Pakliže to bylo napsáno na pytličku, jenom třeba odrůda Jova, a nic víc, tak ta se dá z toho přesevu třeba jednou, dvakrát dělat, ale vždycky ta kvalita těch dalších rostlin jde dolů. Ale jakmile je u čehokoliv napsáno F1 nebo hybrid, tak nikdy z těch rostlin nesít. Dočkáme se planých rostlin. Hybridní rostliny, tyhle ty jsou většinou označovány teda tím F1, že jo, je třeba jméno rajče Start F1. To jsou vlastně speciálně vypěstované rostliny, které pouze v první generaci mají ty vlastnosti, které od nich čekáme. To semeno se získává tak, že teda ve skleníku, kde teda nemá přístup hmyz, aby nedošlo k nežádoucímu opylení, jsou speciálně řady rostlin otcovských, pilodárných a speciálně řady rostlin matečných a uměle, proto to semínko je tak drahý, že jo, ručně se přepilují, že jo, je to u okurek, dneska u papriku, rajčat u velkého množství se přepilují a pouze potomci první generace těchto dvou mají vlastnosti, které chceme. Jakmile vysejeme, tak se nám to rozštěpí zpátky, něco má vlastnosti matky, něco táty.
No,
něco
to není ono vůbec, prostě.
Nedá se to, mnohdy se to nedá ani jíst, co z toho vzejde.
Jak u těch semen rajčat, jsou tam nějaké změny oproti paprikám nebo stejné podmínky? Můžeme je dát klidně vedle sebe, ty kelímky. Většinou se to dává
rozsazuje, no, takhle v podstatě stejné jako u paprik. Rajské není tak, rajče není tak náchylný na takový ty výkyvy teplot, je o něco otužilejší a taky rychleji roste. Ta paprika je taková nejvíc háklivá na teplotu.
A jaká zelenina se ještě vysévá, kromě
rajčat,
paprik? Takže
třeba kdo má rád majoránku, tak už pomaličku začíná být její čas taky, protože kdo si koupil někde v obchodě v hypermarketu nebo kdekoliv, majoránku, ona stojí sice korunu 50 nebo 2 koruny pytliček, řeknete si, nestojí mě to za to pěstovat. Ale náhodou se někdy stalo, že si nasadil keříček majoránky na zahrádku a vypěstoval si tu naší domácí českou, tak už se vůbec k tý kupovaný nebude chtě vrátit. A majoránka není problém, že jo, ta může být v truhlíku za oknem, teď stačí trocha země a hlavně právě hodně sluníčka a ta její vůně, že jo, ta je nesrovnatelná to slova.
A co řeřicha? Taky se může už
vystat? No, řeřichu tu můžeme sít přibližně, nebo v podstatě celou zimu, tak jak chceme, protože to jsou ty první naše vitamíny, to není háklivý, že na nějakou tu vatičku nebo písek u skla. No a teďka, jak už jsme jednou si říkali, to už myslím, že jste pouštěla, takový ty mizuna, mibuna,
ano,
tyhle
ano,
ty listový zelení, to všechno už můžeme zkoušet, protože to není nutný pěstovat jenom na záhonku. Na záhonku nám vyrostou ty rostliny sice větší, dají nám těch listů daleko víc, ale budou tvrdší. Když si je vypěstujeme za sklem, budou drobnější, ale daleko jemnější, takže klidně ty semínka po třeba 20 semínkách jenom si nase do květináčku a můžeme si trhat.
Máme tady dnes odborníka přes zahrádkaření. Pokud máte jakýkoliv dotaz na Františka Hlubockého, neváhejte a můžete zavolat právě teď na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Vyrojilo se nám tady hned několik telefonických dotazů, tak my pozdravíme teď paní posluchačku. Teď nevím ani odkud ze Svitav. Dobrý den.
Z Pardubic.
Z Pardubic, tak. Vy voláte z Pardubic a už víme, že máte dvě jabloně už pátým rokem a zatím nerodí. Říkám to správně?
Ano, ano.
No, tam si myslím, že je trošičku základ ve špatné výchově, jakou to bývá u dětí. Nevím přesně teda takhle, kdybych je viděl, řekl bych to víc, stručně vemu zásady, které platí, abychom strom donutili ke květu. Tak po výsadbě i hned jste zkrátili, doufám, a teď je potřeba, abyste se snažili tím řezem řezat vždycky větvičku nebo stříhat na spodní pupen. Zkuste schválně letos počkat s ním až na ten konec dubna, začátek května, jak jsem říkal, protože to tolik bujně neporoste, ale vždycky na ten spodní pupen, aby se nám korunka jako rozkláněla. Všechny stromy ovocný zakládají květní pupeny hlavně na větvích, které jsou odkloněny od svislé, teda osy by se řeklo, asi pod úhel 45 stupňů. Protože úhel nad 45 směrem ke svislému se říká, že je úhel růstu a pod 45 směrem k vodorovině je úhel plodnosti. Takže jakýmkoliv způsobem...
No ta jedna má takhle tu korunu, ale tamhle ta jedna roste úplně nahoru.
No tak musíte nějakým způsobem, že jo, jednak začátek je v řezu, řeza vždycky na spodní pupen, který je na větvičce a pak třeba i pomocí, já nevím, drát, nějakých provázků, kamínku, jak rozklonit ty větve, přímo ohnout. Násilně je ohnout, nedá se nic dělat, jinak to poroste jako topol pořád nahoru. Nepřehánět s hnojením dusíkem, nemyslím tím jako nedávat tam žádný ledek, nezarývat hnůj, ale naopak třeba teďka v předjaři nějaký to NPK a vysloveně v červenci nebo tak superfosfát, hnojiva, která obsahují přebytek fosforu, protože fosfor zároveň provokuje k založení květních pupenů.
Tak myslíte, že to zvládnete takhle tímhle způsobem?
Zatím ano, zkusíme.
Dobře, mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou, děkuju.
Měli jsme tady další dotaz na rozmarín. Paní posluchačka, ta byla myslím ze Svitav, se pokoušela pěstovat rozmarín, zakoupila v supermarketu už rostlinku, ale nikdy se nepodařilo vypěstovat tak, jak by si představovala. Většinou zaschla, prostě to nebylo ono.
No, začátek je už teda v zakoupení asi kvalitní rostlinky. Já mnohdy takhle, jak to prochází, vidím, jak ty rostliny jsou, dá se říct, pod mě v teple, vybledlé, vytáhlé, tak bych je nekoupil, protože ty už si jako o ten kompost skoro říkají, že na ten kompost chtějí. Takže kupovat rostliny pouze, které teda už na první pohled vypadají zdravě. A pak dál v pěstování. Rozmarín si musíme představit, že roste už ve Středomoří, tak všelijak po takových těch skalnatých vyprahlých místech. Má rád hodně slunce, omezenou zálivku, ne snad nezalívat. A dostatek světla i v zimě a nepříliš zase tepla, protože ta zima tady v tom Středomoří nebo tak zase není, že by tam bylo 23, ale je tam zase těch 8-10, takže nejlepší zimovat někde na chodbě, na verandě, kde nemrzne, značně omezenou zálivku a u světla.
Tak to jsou
a celý leto může být venku na terase klidně potom třeba na slunci, aby do něj pralo slunce.
Tak doufám, že paní posluchačka bude spokojená s odpovědí. Pokud máte zájem o další dotazy, zavolejte nám přímo teď do studia a my ale nezapomeneme na zeleninové novinky, protože to je výhodné pro lidi, kteří bydlí v paneláku, mají jenom takový malý balkón a rádi by aspoň kousek té zahrádky měli doma. Možnosti jsou dnes velké?
Jsou, protože šlechtění nejde v zelenině jenom směrem k co největším rostlinám a největším plodům, že jo, to není zcela nutné, ale kdo si někdy koupí zimní skladovaný rajsky nebo vůbec skladovaný rajsky a kdo si náhodou vypěstoval svoje, no tak i hned pak ví, proč teda se má namáhat. A vlastně šlechtitelé neváhali a dali se do práce a vyšlechtili třeba, co se týče rajčat i paprik, tak, aby ty rostliny byly nižší, menší, aby se dali pěstovat v nádobách, aby jim stačilo opravdu to hnojení, zalívání, co jsme schopni na těch terasách a balkonech dát. A ta úroda je opravdu dobrá a kvalitní, protože většinou na balkonech je dostatek slunce, dostatek vzduchu, takže ani nemáme žádný takový velký trable se škůdci a s plísněmi, s chorobami, co třeba, když je hustá zahrádka a špatně provětrávají rostliny, tak jsou pak většině nějakým způsobem nemocný. Takže třeba v loňském roce, a je to úžasná věc, převislý rajče. To jsem viděl sám poprvé, ale hned jsem ho pěstoval, když jsem si semínka vyzískal. Můžu jenom pochválit, tak jak máte muškáty v truhlíku, tak tam máte rajčata žlutý i červený, mají velikost asi tak třešně a úžasnou chuť, protože jsou opravdu z toho sluníčka. Pak teda existuje rajče, takové to babyno nebo to sherry, že jo, jak takhle znáte, ty se velice dají, kupují se v hypermarketech a ty většinou bývají dobrý, asi se to vozí od někud, kde to dozrálo pod širým nebem. Ty se taky velice dají dobře pěstovat v nádobách. Paprika je přímo jedna s názvem balkónovka. Odrůda balkónovka, která už si doslova o to říká v nějakým tom větším květináči nebo truhlíku. A zase papriku sklidíte z toho velice kvalitní. Není to sice ta veliká silnostěná, jsou drobnější, ale mají krásnou vůni, takže na ozdobu, na sasirová, doleča. No a pak taková letošní novinka je mezi rajčaty, rajče jménem Shake. Myslím si, že to je trošku trápení, aby bylo dostatek semínek na trhu, no ale to se urovná. Je to keřičkové rajče, které má výšku tak do těch 60-80 cm, je oválné a má zatím nejvyšší obsah likopénů ze všech rajčat, jaká existují, což je takové to červené barvivo, které takže blahodárně působí na cholesterol, prostě na ten náš celý organismus a je spíš naopak ještě určeno na, můžete ho jíst syrový, nic se nestane, to je pochopitelně zdravý, ale spíš ještě do teplé kuchyně, na kečupy, na leča, pod maso, protože ten likopen, který obsahuje, se právě pomocí tepla a tuku, který v tom jídle máme, uvolňuje a může nám dělat dobře v našem těle a budeme mládnout. Počkejte.
A tyto rostlinky, o kterých hovoříte, to je asi lepší zakoupit si, jak jste řekl, třeba někde i v supermarketu nebo v zahradnictví, no, ze semínka těžko. Nebo
dobře, právě
můžeme,
snadno,
jo,
je to i tak, že
semínka.
Se, opravdu semínka jsou na trhu a z těch semínek právě po paprikách jsme si řekli, jak se dají vypěstovat. Spíš si myslím, že bude docela problém ty rostlinky sehnat a pak hlavně věřit, aby to byla ta pravá odrůda. Jo, takže si myslím, že ty sáčky, které opravdu si myslím, ten náš semenářský průmysl není na tom tak špatně, dá se mu věřit, které jsou opravdu označené, že to, co tam nasejeme, že z toho vyroste. A nebo spíš už bych doporučoval takhle někde u zahradníka, přímo u jednotlivé osoby, ta si málo kdy troufne tomu svýmu zákazníku odrůdy no,
samozřejmě,
přehodit.
Samozřejmě, abychom mu to potom nepřišli omládit po
hlavu. Sousedí by mě hezky to rychle dali znát.
Koupíme šejka.
Máme hosty.
Bohužel už je tady poslední pětiminutovka se zahradníkem Františkem Hlubockým a ještě tady byl dotaz na růst plevelu. Já jsem si tady osobně taky všimla na své zahrádce a dokonce jsem nelenila nějaké ty pampeláky, už jsem vytáhala, protože roste. Roste, jak je teplo. Mně připadalo, že snad ani pole nepřestala se zelenat. Když takhle projíždíte, ať je prosinec, leden nebo únor, tak pole jsou stále zelená.
No, mnohým rostlinám ten malý mráz nevadí, no a tak na těch polích to je dobře, řepka olejka tam musí být zelená celou zimu, to by bylo špatný, kdyby zrezatěla.
Ale k tomu plevelu,
jsme neutekli od tématu. No, staří zahradníci vždycky říkali, že nejlepší herbicid je manželka s motičkou.
No to je teda.
No, ale přece už je ta doba o kousíček dál a manželky už nejsou tak poslušný, jak by asi bejvávali dřív. Takže je teďka jeden z přípravků, jmenuje se Casoron, je to velice šikovná věc, která se už i z té velkovýroby dostala do takového malospotřebitelského balení. Jsou to takové krystalky, které právě v tuhle dobu se sypají, já řeknu, na nezemědělskou půdu, třeba to jsou cestičky a tak, kde nám roste plevel. Oni teda se malinko, nemělo by pršet, malinko se tak jako tou rosou vlhkem rozpustí a drží se zhruba asi v 6 cm hloubce a brání růstu čehokoliv, co tam je. Ať jsou to semínka plevelu, já jsem s tím i zničil docela pěkně kerhát nebo bršlici, kdo jak je zvyklej. Mm-hmm. Ale dají se právě ve velkovýrobě se tak používají na likvidaci plevelů pod keři, jako třeba rybí, smaliník, jo, prostě tyhle ty všechny dřeviny, které mají kořeny hloub než těch 6 cm. Akorát je tam problém, nebo podmínka ta, že se nesmí okopávat, protože vlastně bychom narušili tu souvislou vrstvu, ale můžu říct, že ten pozemek několik měsíců je doslova černý, že tam nevyroste nic, takže přestože chemii moc nemiluju, tak tady bych ji docela i doporučil. Myslím si, že už je to snad 10 lety vyzkoušeno, že teda do spodních vod nikam nejde. Naši hygienici by to určitě brze jinak zakázali, nešlo by to.
Tak teď aktuálně se podívám, co bychom měli na zahrádce dělat klidně v těchto dnech nebo i dnes, když je tak krásně. Zastřihneme vinou révu, ano. To klidně můžeme. Angrešty,
to spěchá.
Tak, americké padlí, aby nás náhodou nešokovalo a nezničilo úrodu angreštů. A co se týká vysévání rajčat, paprik a dalších zelených bylinek, no. Není proč váhat. Plevel, boj proti němu také tak. Aktuálně právě teď. No a co nás čeká, nebo spíš co vás jako floristy čeká?
Něco
to
ještě
jsou svátky
nakonec, jo?
Jarní, že? Valentín.
Ano, Valentín. Jsou na ten svátek různé názory a já říkám, proč ne, že jo? Ti, co tvrdí, zase sem jde něco z Ameriky, se hodně pletou, že jo? Svátek vzniknul tady v Evropě, v Itálii, já nevím, v roce asi 300 nebo tak našeho letopočtu. Je velice starý, akorát, že se spíš rozšířil do těch, do Británie, do těch anglosaských zemí. A teď se sem teprve dostal. Já bych mu dal ještě takový, jsme Češi, tak si můžeme něco vymyslet trošku posím, tak bych mu dal ještě takový trošku větší náboj. Dal bych to takový ten den zamilovaných a přátel. Že bychom mohli začít říkat, protože zrušilo se, přestává se držet mrdl, že no, nikdo k němu extra vztah nemáme, protože takovej každému něco gratulovat, to vlastně je neosobní, to stejně nic neříká, kdo jsme to prožili, víme dobře, že jo. Ale tohleto by bylo o něčem jiném, nebo je o něčem jiném, dám pouze tu kytičku tomu, komu chci, že jo, z mý strany teda děvčatům, ale zas tam na druhou stranu můžu čekat odměnu, protože na Valentína dostávají chlap dostanou třeba čokoládku, dostanou bombónek, papírový srdíčko.
A to má pan Hlubocký rád, že?
To mám rád. Čokoládový bombon s moříškama. To je ono. Takže by to mohl z toho vzniknout postupně takový hezký svátek zamilovaných a přátel. Nemusíme si dávat jen ty červený růže, které jsou takovým trošku symbolikou. Když všechny možný tyhle jarní kytičky třeba, co tady zrovna dneska máme, nám udělají radost, svítěj.
A je nějaká vyloženě květina přátelství?
Je hyacint. Málo kdo to ví, já nevím, jestli to stihnu, je to rychle povím kratěvčkou pověst, jak vzniknul.
Na
závěr. No, Hyakintos byl chlapec v Řecku, byl to syn jednoho řeckého krále a jedné nymfy. Muzy. A oblíbil si ho jako kamaráda bůh Apollon. Často si spolu hrávali, házeli diskem, míčem a tak. A bůh větru Zefír, který nějakým způsobem na tohle přátelství žádl, nevím proč, způsobil, že teda ten hozený disk zabil toho malého Hyakinta. A jelikož Apollon byl bůh, měl nadpřirozené možnosti a byl to pro něj velký šok, byl z toho velmi smutný, tak na místě, kde ten chlapec skonal, dal vyrůst rostlině, která se nazvala hyacint, je krásná, něžná, voňavá, má různé barvy a od té doby je takovým symbolem přátelství.
Já vám moc děkuju za velmi zajímavé povídání, pane Hlubocký. Doufám, že inspirovalo mnohé naše posluchače. Ať se vám daří a přeju krásné jaro.
Já všem posluchačům taky i vám.
Český rozhlas Pardubice.